9:00, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Priština ponovo predlaže promenu formata pregovora Beograda i Prištine, za Beograd to neprihvatljivo. Ujedinjene nacije donele rezoluciju o mehanizmu za istragu zločina u Siriji. U Pirotu profunkcionisao prihvatni centar za migrante sa Bliskog istoka. Večeras u Evroligi košarkaši Crvene zvezde dočekuju madridski Real. U celoj zemlji jutro smrazu, u Novom Sadu -3, Beogradu, Nišu -4, Kragujevcu -5, Sjenici -12, tokom dana pretežno sunčana, temperatura do 5 stepeni.
Drugog dana kalendarske zime zabelele su se i ulice glavnog grada. Slab sneg padao je tokom noći i jutros obradovao ili iznenadio Beograđane. Snega međutim nema na kolovozu, tako da ne pravi probleme vozačima, ali ga i nema dovoljno da bi se deca igrala. Prvi ozbiljniji sneg, kako kažu meteorolozi, očekuje nas oko nove godine.
Evo i ostalih informacija. Predpretresni sudija Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici popodne bi trebalo da odluči o pritvoru za pripadnike kosovske policije koji su osumnjičeni za primanje mita i zloupotrebu službenog položaja. Među 59 uhapšenih policajaca nalazi se 23 Srba.
A posle 5 godina sedenja za pregovaračkim stolom u Briselu, ali i posle izgradnje zida u severnom delu Kosovske Mitrovice, zvaničnici u Prištini predlažu novi format i reformisanje dijaloga sa Beogradom. Prvo je predlog izneo kosovski premijer Isa Mustafa, a juče ga ponovila ministarka za pregovore Edita Tahiri. Slično je predloženo i pre pola godine, ali do promene formata pregovora nije došlo. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže za Vesti u 9 da je još rano govoriti o takvim promenama.
Nije vreme ni za kakve promene formata, već je vreme da Priština konačno realizuje ono što je dogovoreno, a to se prvenstveno odnosi na zajednicu srpskih opština. Ako je namera Edite Tahiri da pričamo o nekakvoj promjeni formata, odloži formiranje zajednice srpskih opština ili da uopšte izbegne njeno formiranje, onda svakako to neće proći. Očigledno je da Priština ne funkcioniše bez međunarodnog pritiska, da apsolutno je nepouzdan partner u pregovorima i direktna komunikacija recimo između Beograda i Prištine bez međunarodnih posrednika očito ne bi donela rezultate. Kažem, Priština jednostavno uvek izbegava da ono što dogovori da realizuje.
Inicijativom za promjenu briselskih dijaloga Edita Tahiri govori o nameri Prištine da se predstavi Evropi kao kooperativan partner, smatra analitičar Dušan Janjić.
Također je tačno da je Priština odavno opredelila ko će biti politički pregovarač, a i sam Hašim Tači je rekao da bi on uzeo tu, da kažemo, vrhovnu ulogu koordinacije kao predsjednik države. Beogradu to, ja mislim, u ovom momentu ne odgovara pred predsjedničke izbore i on pokušava da održi status quo. Dakle, mislim da je to jedina pozadina, da Priština, odnosno Edita Tahiri, pokušava još jednom da napravi prednost i da predstavi Kosovo kao onaj kooperativni član za razliku od Beograda.
Za 5 godina pregovaranja Beograda i Priština postigli su 30 sporazuma, ali se malo šta od toga primenjuje. Ono što posebno zabrinjava srpsku stranu jeste kršenje i kašnjenje u formiranju zajednice srpskih opština.
Ambasador Ukrajine u Beogradu, Aleksandar Aleksandrović, rekao je da bi Srbiji glasanje protiv rezolucije o Krimu u Ujedinjenim nacijama moglo da se vrati kao bumerang u naporima da zadrži Kosovo, piše Blic. On je rekao da je pokušao da dobije objašnjenje od vlade Srbije o tome zbog čega je Srbija glasala protiv rezolucije, ali da nije uspeo. Ukrajinski ambasador smatra da je Srbija promenila svoj stav zbog pritiska Rusije. Osim Srbije, zbog protiv rezolucije kojom se osuđuje kršenje ljudskih prava na Krimu, glasali su Rusija, Angola, Belorusija, Venezuela, Iran, Kazahstan, Kina, Kuba, Severna Koreja i Sirija.
U nastavku vesti iz sveta, ruski ambasador Andrej Karlov, koji je u ponedeljak ubijen u Ankari, bit će sahranjen danas u Moskvi uz državne počasti i u prisustvu predsjednika Rusije Vladimira Putina. Odgovornost za ubistvo ambasadora preuzela je sirijska islamistička organizacija Džajš el Fatah, nekadašnji Nusra Front. Kremlj je saopštio da je još rano da se kaže ko stoji iza atentata, dok turski zvaničnici optužuju pokret imama Fethullaha Gulena, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama i ima američku podršku. Pregled vesti iz sveta pripremila Zorana Bokan.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je Putin zbog sahrane ambasadora Karlova odložio za sutra redovnu godišnju konferenciju za novinare, koja je trebalo da bude održana danas. Turske vlasti oslobodile su članove porodice Mevluta Mertija Altintaša, koji je hicima u leđa ubio ruskog ambasadora Karlova, objavili su danas turski mediji. Širom Nemačke nastavlja se potraga za Tunišaninom Anisom Amrijem, glavno sumnjičenim za teroristički napad na božićnom vašaru u Berlinu, kada je poginulo 12, a povređeno 48 ljudi. Tužilaštvo je raspisalo nagradu do 100.000 evra za informaciju koja bi dovela do hapšenja teroriste. Posle terorističkog napada u Berlinu, koji je pokvario božićnu atmosferu u Evropi i svetu, policija u Francuskoj počela je preventivna hapšenja, dok su mere bezbednosti pojačane i u Hrvatskoj i Velikoj Britaniji. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju o formiranju komisije koja će prikupiti dokaze o ratnim zločinima u Siriji, kao prvi korak ka krivičnom gonjenju odgovornih za zločine u šestogodišnjem ratu u toj zemlji. Rezolucija je doneta uz snažno protivljenje Sirije i njenog bliskog saveznika Rusije, navodi agencija Associated Press. Sa prvim snegom u Alepu, posle 24-časovne pauze, operacija povlačenja militanata iz tog grada na severu Sirije ušla je u završnu fazu. Sirijski državni mediji prenose da je juče 20 autobusa sa pobunjenicima i njihovim porodicama napustilo Alep i uputilo se ka zapadnoj provinciji Idlibu.
U Grčkoj skupštini retko viđena slika, konsenzus svih političkih stranaka o suspenziji povećanja PDV-a na ostrvima u Egeju, koje su najviše pogođena migrantskom krizom. Mera će trajati godinu dana. I za Tine javlja Majda Šimonec.
Vlada je predlog obrazložila izuzetno teškom, ne samo ekonomskom situacijom u kojoj su se našla Egejska ostrva, prva na udaru izbjegličkog talasa, smatrajući da je olakšica i više nego opravdana. Prošle nedelje 196 poslaničkih glasova podrške dobila i jednokratna pomoć za penzionere, čija primanja ne premaši 850 evra. Obe mere vlade naišle su na oštre kritike evropskih zvaničnika, koji su velikodušni gest premijera Aleksisa Ciprasa ocenili negativno kao jednostranu akciju bez konsultacija s kreditorima i potez koji je vlada u Atini učinila na svoju ruku. Prema posljednim informacijama, situacija se kreće u pravcu razrešenja i Brisel čeka pismo od grčkog ministra financija Euklida Cakalatusa, u kojem bi detaljno trebalo da bude obrazloženo zbog čega se vlada odlučila na ovaj jednostran potez o kojem nije obavestila svoje evropske partnere. Posle toga će Evrogrupa doneti konačnu odluku ostaje li Grčkoj paket olakšica ili ne, a to se, po svemu sudeći, neće dogoditi pre kraja januara.
Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sednici razmatraće po hitnom postupku budžet za narednu godinu. Istovremeno, ispred parlamenta protest sindikata jer nisu zadovoljni time što izmenama više zakona o platama predviđeno da se smanji osnovica za minuli rad zbog čega će im plate biti umanjene. Iz Radija Republike Srpske javlja Milja Brkić.
I zasjedanje Narodne skupštine o najvažnijem dokumentu za 2017. godinu, budžetu i mirni protesti sindikata zakazani su za 10 časova. Za predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića, protesti koji će se dešavati ispred zgrade parlamenta, demokratsko su pravo radnika i sindikata.
Granski sindikati će sigurno izabrati način na koji će boriti se za svoja prava. Vi znate da se donose akti koji će bar godinu dana imati posljedice po radnike u formi njihovih primanja, njihovih zarada, njihovog odnosa prema poslu. Nisam do kraja upoznat sa suštinom tih protesta, ali u svakom slučaju to je demokratsko pravo i sindikata i radnika.
Bez transparenata i galame, oko 800 predstavnika granskih sindikata iskazaće nezadovoljstvo prijedlogu vlade, a prijedlog je da se plata po osnovu minulog rada do 25 godina staža uvećava za 0,3%, a za svaku narednu poslije 25 godina 0,5%. Ova računica za sindikat nije prihvatljiva, rekao je predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac. On tvrdi da će ovim prijedlogom u prosjeku primanja biti umanjena za 40 maraka.
Što faktički znači da umanjenje plata onom ko radi 5 godina 1%, ko radi 10 godina 2%, ko radi 15 godina 3%, ko radi 20 godina 4%, ko radi 25 godina 5% i svi ostali bez razlike do koliko godina imaju još staža, umanjenje plata je 5%.
Protivljenje prijedlogu vlade iskazali su i u sindikatu zdravstva, ali još nije izvjesno da li će podržati današnje proteste.
Skupština Srbije glasaće o predlogu zakona o stanovanju i održavanju zgrada i o predlozima zakona o upravljanju aerodromima i transportu opasnog otpada. Poslanici će se izjasniti o izmenama zakona o komunalnim delatnostima i o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Posle glasanja počinje nova sednica sa 27 tačaka dnevnog reda, među kojima je i više financijskih zakona. A prva grupa od 20 migranata primljena je u prihvatno-tranzicioni centar kod Pirota za rekonstrukciju nekadašnjeg radničkog naselja, u koje će moći da se smesti 250 migranata, Evropska unija je donirala 150.000 evra. Javlja Branislav Jovičić.
Džaved iz Iraka je sa suprugom i dvoje dece na putu proveo 49 dana. Na lošem engleskom objašnjava da su pobegli iz ratom zahvaćenog područja.
Pre 5 dana stigli smo u Srbiju. Smeštaj je dobar i toplo je. Planiramo da nastavimo put. Naš cilj je Švedska ili Nemačka.
Sa roditeljima Farnaz je izbegla iz Irana. Kaže da su u prihvatnom centru u Pirotu dobri uslovi.
Na putu smo od 14. septembra. Ovde smo dobro prihvaćeni, a nadamo se da ćemo otići u Nemačku. Čekamo da se otvore granice.
Prihvatno-tranzitni centar kod Pirota nedavno je potpuno rekonstruisan. Izgrađen je novi sistem za grejanje, kuhinja, toaleti. Migranti će imati i stalni lekarski nadzor.
Kapacitet je do 250 lica. Trenutno imamo njih 20 koji su stigli noćas. Centar ispunjava sve uslove koje su neophodni za funkcionisanje jednog centra. Naravno, poboljšavat ćemo te uslove vremenom.
Od 14 prihvatnih centara u Srbiji, 3 se nalaze na teritoriji Pirotskog okruga. Centar u Dimitrovgradu već je popunjen i tamo je 90 migranata. Očekuje se da do kraja godine prvi migranti budu smešteni i u prihvatni centar kod Bele Palanke.
9.11. slušate Radio Beograd 1. Naredne sedmice vlada bi trebalo da usvoji akcioni plan za razvoj IT sektora u Srbiji koji predviđa ulaganje oko 10 miliona evra. Prioritet je na obrazovanju novih kadrova, ali i rešavanju statusa freelancera. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Milanom Šolajom, direktorom ICT klastera Vojvodine. Gospodine Šolaje, dobro jutro. Kako vam zvuči ovaj plan države?
Plan zvuči kao dobar plan. Tako ga treba implementirati. Ovim planom u stvari ćemo početi da se bavimo rešavanjem mnogobrojnih problema i u IT-u i pokušat ćemo da iskoristimo prilike koje nam se ukazuju. Međutim, ovaj plan treba posmatrati prvenstveno kao priliku da možda po prvi put zajedno nešto urade IT zajednica i država i nadam se da će to dati neke dobre rezultate i da ćemo onda posle tih prvih nekih aktivnosti moći da proširimo tu saradnju.
Vi ste zadovoljni, ali sa druge strane imate dosta ljudi koji rade u IT sektoru i negde su bili pomalo uplašeni ovim najavama vlade. Njihov stav je otprilike, jao, sad je država počela da se meša i u to. Da li je njihov strah opravdan?
Pa znate kako, taj strah i to nepoverenje su teško i zasluženo stečeni. Imamo dugi istorijat takozvane pomoći države u IT sektoru i mislim da su iskustva takva da su takve reakcije proizvedene, znači bolje možda da nam ne pomažu. Međutim, to je naravno inicijalna reakcija koju ne možemo ozbiljno da shvatamo. Država prosto treba da se bavi time. Trenutna vlast osjeća da mora time da se bavi jer rezultati i rast IT sektora više ne mogu da se ignorišu. Potrebno je da se to radi zbog našeg opšteg dobra, jer informacije i tehnologije kao tehnologije koje ulaze u sve pore društva i rada treba prigrliti, treba ih iskoristiti i videti kako mi od ovako uspešnog IT sektora možemo da imamo koristi kao društvo i kao privreda.
Ministarka je izdvojila par nekih oblasti na kojima će se insistirati. Jedno je obrazovanje novih kadrova, ali i rešavanje statusa freelancera. Da li je to dovoljno da bi se počelo ili treba još na neke segmente obratiti pažnju?
Pa recimo da je dovoljno za početak. Ima tu još dosta stvari koje treba uraditi, ali za početak ćemo se baviti obrazovanjem i vidjet ćemo kakav pravni okvir može da se napravi da freelancerima omogućimo legalan rad. Iza toga mora da sledi još niz drugih akcija u to što je moguće kraćem roku da bismo postigli prave rezultate.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9. Naš sagovornik bio je Milan Šolaja, direktor ICT klastera Vojvodina.
U emisiji o tome da će večeras u Beogradu biti obeleženo 20 godina od smrti našeg velikog umetnika Miodraga Miće Popovića, pripremio Vladimir Đudović.
Program obeležavanja dve decenije od smrti slikara, ali i pisca i filmskog autora Miće Popovića počinje večeras u 19 sati u Jugoslovenskoj kinoteci u Uzun Mirkovi ulici otvaranjem izložbe slika iz privatne kolekcije Jovana i Vesne Popović. U pitanju su Popovićeva četiri dela velikog formata nastala između 1974. i 79. godine, a koja su prošla tretman restauracije i konzervacije Centralnog instituta za konzervaciju. Večeras će biti predstavljena i knjiga priređivača Jovana Popovića, umjetnikovog sina, Sveti Antun, ratni dnevnik iz zatvora, sa do sada neobjavljenim crtežima Miće Popovića. Tu značajnu knjigu, posebno za ovu priliku, objavila je kuća Geopoetika u edici Retro Premijere. Čelnik Geopoetike Vladimir Bajac.
U Sveti Antun sa tim podnaslovom Ratni dnevnik iz zatvora, koji se tiče kraja Drugog svjetskog rata, jedna partizanska priča o intelektualnosti i onom iza realnog, a pod granatama i u sred borbi, i ukazuje na veliki talenat Miće Popovića kao čovjeka koji će od tada pa nadalje ne biti samo veliki slikar, nego se pokazati kao veliki stilista i odličan pisac.
Program obeležavanja 20 godina od smrti Miće Popovića nastavit će se u kinoteci do 27. decembra prikazivanjem svih pet dugometražnih filmova koje je Popović stvorio. Čovjek iz Hrastove šume i Delije su Popovićevo viđenje zbivanja u Drugom svjetskom ratu u Srbiji, a preostala tri naslova, Roj, Hasanaginica i Burduš, također zauzimaju bitno mesto u istoriji kinematografija Jugoslavije i Srbije.
U Istorijskom muzeju Srbije biće otvorene dve izložbe, Srbija 1915. i 16. i gostujuća Solunskog muzeja vizantijske kulture Francusko-srpska bolnica u Solunu. Izložbe se realizuju povodom obeležavanja 100-godišnjice Prvog svjetskog rata.
Govorimo sada o sportu, s nama je Stevan Kovačević. Stevane, jutros pregled počinjemo vestima iz košarke.
Jeste večeras Crvena zvezda Real Madrid u 14. kolu Eurolige. Crvena zvezda na svom saldu ima 5, a Madriđani 9 pobjeda. Utakmice se igra u dvorani Aleksandar Nikolić, a početak je u 19 sati. Danas još igraju Galatasaraj Efes, Žalgiris Unix i Bamberg Olimpijakos. Sinoć košarkaši Mega Lexa, bolji od Mornara iz Bara, 60-53 u 10. kolu grupe D Fibine lige šampiona. U kupu C odbojkaši Vojvodine savladali ukrajinski Barkom Kanjaži 3-0 i dodatnim takozvanim zlatnim setom izborili 16. finala. Odbojkaši Niša pak nas i na svom terenu izgubili od finskog Sastamala 3-0. Najzad u kupu C uspješna odbojkašica Jedinstva 3-0 protiv nemačkog Rote Rabena. Plasman u četvrtfinale Staropazovčankama doneo zlatni set 18-16. I vaterpolo, Liga šampiona, Hanover Partizan 12-12.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Koji avioni će štititi nebo nad Srbijom? Šta je u Moskvi dogovoreno o nabavci lovačke avijacije, a šta u statusu ruskih humanitaraca u Centru za vanredne situacije u Nišu? Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U kompleksu Tornik na Zlatiboru zvanično počinje skijaška sezona. Ana Jovanović iz Skijališta Srbije rekla je u našem jutarnjem programu da na stazama ima dovoljno veštačkog snega.
Ono što skijaši ne znaju je da tu se nalaze najteže staze u Srbiji. Zmajevac je jedna od najtežih staza, crnih staza i zahtjevna, i tu se organizuju brojna međunarodna takmičenja. Pored ove imamo i lakše i malo zahtjevnije staze koje su prilagođene i skijašima početnicima. Naravno, tu su i poligoni za početnike i oni koji tek hoće da nauče skijenje, i zaista je ski centar prilagođen svima, znači i profesionalcima i onim rekreativcima.
Na Turniku ima 7 km staza sa žičarom i ski liftovima.
Trenutno u Novom Sadu je minus 3, u Beogradu, Kragujevcu minus 4, Nišu minus 5, u Sjenici minus 9. Magla je u većem delu zemlje, a tokom dana bit će sunčano, dnevna temperatura do 5 stepeni i Beograd bi trebalo da pređe u plus, najviša dnevna 2 stepena.
Iako i u Beogradu ima pomalo magle, dakle nije tako strašno kao što je na primjer u Kini, i pa posle 4 dana ukinut je crveni alarm u Pekingu koji je uveden zbog zagađenja. Vazduh u Pekingu i mnogim drugim velikim gradovima Kine danima je bio toliko zagađen da mnogi nisu izlazili bez maske. U 24 grada ograničena je emisija industrijskih gradova, a u 1200 fabrika smanjena je proizvodnja. Ovakva situacija je tipična za zimski period u posljednjih 10 godina, javlja Zhao Peng, novinar Međunarodnog kineskog radija.
Ovo je bilo i prvo crveno upozorenje koje je pekinška vlada izdala u toku ove godine zbog zagađenja vazduha. Povećano zagađenje vazduha od prošlog petka bilo je prisutno u stvari ne samo u Pekingu, već i u severnim i centralnim delovima Kine. Mnoge škole i dečji vrtići su bili zatvoreni, saobraćaj na autobudevima je bio znatno otežan, brojni letovi su bili otkazani zbog ozbiljnog zagađenja. U noći između srede i četvrtka kvalitet vazduha se počeo poboljšavati. Od 22. decembra obnovljeni su časovi u školama i dečjim vrtićima u Pekingu. Ukinuti su parni neparni dani u saobraćaju koji su bili na snazi tokom važenja crvenog upozorenja. Međutim, lepo vreme neće potrajati. Novi krug zagađenja vazduha očekuje se već od predstojeće subode.
I ovom informacijom završavamo Vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Miljković, Aleksandar Radović, Relja Trajković, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.